Γραμματέα, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή χρονιά.
Θα ξεκινήσω ζητώντας το πρώτο σας σχόλιο. Αφορά την ακρίβεια, η οποία είναι μεν εισαγόμενη, αλλά ξέρετε, το κάθε νοικοκυριό υπολογίζει τον δικό του οικογενειακό προϋπολογισμό και δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν εισάγονται ή όχι ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις. Τους ενδιαφέρει πώς θα ζήσουν, ιδιαίτερα μάλιστα τα νοικοκυριά που έχουν μικρές απολαβές.
Κύριε Χατζηνικολάου, η παγκόσμια τάση αύξηση του πληθωρισμού, η οποία είναι υπαρκτή, δεν φτάνει για να εξηγήσει την εκτείναξη των τιμών στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πέρα από το παγκόσμιο κύμα το οποίο επισημάνατε, υπάρχει και σε πολύ μεγάλο βαθμό κυβερνητική ευθύνη και για την αύξηση των τιμών και για την υπέρογγη αύξηση των τιμών, για παράδειγμα ιδιαίτερα στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τις κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Χατζηδάκη ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2019 και με την αύξηση των τιμολογίων κατά 12 έως και 15% πρώτον, και δεύτερον με την διαχείριση που έχει γίνει σε σχέση με το χρηματιστήριο ενέργειας, και βεβαίως σχετίζεται και η επιρροή του πληθωρισμού στα οικονομικά των νοικοκυριών και με την απόλυτη αδράνεια και ολιγορία της κυβέρνησης να πάρει αποτελεσματικά μέτρα. Καταρχάς, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει διαβάσει το φαινόμενο, ή τουλάχιστον να εμφανίζεται σαν να μην έχει διαβάσει το φαινόμενο, λέγοντας ότι θα είναι μια παροδική κρίση αυτή η κρίση, οι πληθωριστικές τάσεις και η αύξηση των τιμών, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τους διεθνείς οργανισμούς, ούτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Γραμματέα, δηλαδή, πολύ... αν ήταν εδώ κάποιος από την κυβέρνηση, θα σας έλεγε ότι έδωσε η πολιτεία μια ενίσχυση, προσπάθησε να ενισχύσει τα νοικοκυριά. Ακούστε, σε ό,τι αφορά το ρεύμα.
Θα σας απαντήσω.
Και εγώ θα προσθέσω, ρωτώντας, τι παραπάνω θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να κάνει.
Θα απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, η κυβέρνηση, σας ξαναλέω, θεωρεί το φαινόμενο παροδικό και γι' αυτό το λόγο δεν συγκροτεί και ένα αποτελεσματικό, συνολικό και συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του. Αυτά τα ακούσαμε να τα λέει και ο κύριος Κυλακάκης και ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης προϋπολογισμού, και εξακολουθούν να τα λένε. Επομένως, κάθε 15 μέρες έχουμε και μια νέα ασπιρίνη για να αντιμετωπιστεί μια βαρύτατη ασθένεια που επηρεάζει ακριβώς τα οικονομικά των οικοκυριών. Η απάντηση αυτή τη στιγμή στην ακρίβεια δεν μπορεί παρά να δοθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, την κατάργηση ή την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πράγμα το οποίο κοστίζει τύπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν μια κίνηση η οποία θα ρίξει τις τιμές και στην ενέργεια και στα κάτωμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτον, και δεύτερον, την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, πράγμα που θα συμπαρασύρει και το σύνολο των επιδομάτων και θα αυξήσει συνολικά το μέσο μισθό. Διαφορετικά, κάθε μήνα που περνάει, οι εργαζόμενοι, τα μισθωτά στρώματα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται σε ποσοστό διπλάσιο, τουλάχιστον διπλάσιο, από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όχι από τον προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, από τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με το μέσο μισθό, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν χάσει περίπου 14% της αγοραστικής του δύναμης. Διότι ξέρετε ότι ο πληθωρισμός δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τους έχοντες και τους μη έχοντες. Στην πραγματικότητα πιέζει κυρίως τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο κινήσεις, η κατάργηση ή μάλλον η αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια του φαινομένου των πληθωριστικών πιέσεων και η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να ενισχυθεί το εισόδημα των οικοκυριών.
Τώρα έρχομαι στην πανδημία. Κατηγορείται η αξιωματική αντιπολίτευση από την κυβέρνηση ότι είστε η μόνη αντιπολίτευση στην Ευρώπη που τζογάρει πολιτικά πάνω στην πανδημία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πριν από 2-3 μέρες στην συνέντευξη που έδωσε στους πολιτικούς συντάκτες ότι είναι μοναδικό φαινόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη από την πανδημία. Θέλω το σχόλιο σας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνολικά η κυβέρνηση βρίσκονται ενώπιον των τραγικών συνεπειών της διαχείρισης την οποία έχουν επιλέξει για την πανδημία. Δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ. Δεν δίνουν συνταγογράφηση των μοριακών τεστ. Έχουν παραιτηθεί από την ηθνηλάτηση. Έχουν παραιτηθεί από την ενίσχυση, τη μισθολογική του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού που πλέον πλήττεται στο ίδιο τους το ηθικό και χωρίς προσωπικό. Ο Εθνικό Σύστημα Υγείας που να έχει υψηλό ηθικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Οι διασωληνωμένοι αυξάνονται. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή διπλάσια ένα εκατομμύριο κατοίκων από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα έλεγα, αντιστρέφοντας
την... Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Αντιστρέφοντας, να σας πω κύριε Χατζηνικολάου, αντιστρέφοντας τη φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη που να είναι τόσο αποτυχημένη στη διαχείριση της πανδημίας. Κάθε μέρα έχουμε 100 νεκρούς 2 χρόνια σχεδόν μετά από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης. Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται σε καμία άλλη χώρα, τουλάχιστον ας μιλήσουμε για την Ευρώπη. Σε καμία άλλη χώρα. 2 χρόνια μετά έχουμε διπλάσιο αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων από τη χειρότερη επόμενη χώρα. Πρόκειται για καταστροφή και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει δικαιολογίες στη στάση της αντιπολίτευσης που δίθεν τζογάρει. Τι ακριβώς είναι το τζογάρισμα? Να λέμε ότι χρειάζεται ηχνηλάτηση, να λέμε ότι χρειάζεται ενίσχυση του ΕΣΥ και όχι συγχωνεύσεις και κλεισίματα νοσοκομείων τα οποία σχεδιάζει σήμερα η κυβέρνηση εν μέσω πανδημικής κρίσης? Δηλαδή τι θέλει η κυβέρνηση? Μια αντιπολίτευση η οποία θα σιωπά μπροστά στο έσχος, θα σιωπά μπροστά στο θάνατο, θα σιωπά μπροστά στην καταστροφή? Με συγχωρείτε, αλλά αυτό νομίζω ότι θα ήταν από τη δική μας μεριά όχι απλώς πολιτικά αλλά και ηθικά ανεπίτρεπτο. Η κυβέρνηση έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη διαχείριση της πανδημίας, δεν μπορεί και δεν θέλει πλέον να την αντιμετωπίσει, έχει αφήσει τα πράγματα ελεύθερα. Στα σχολεία ο ιός θερίζει, έχουμε φτάσει στα 40-45 χιλιάδες κρούσματα στα σχολεία, το 20% των σχολικών μονάδων αυτή τη στιγμή κλείνουν ή υπολειτουργούν εξαιτίας της αδιανόητης, του αδιανόητου εκείνου πρωτοκόλλου της κυρίας Κεραμέως για το 50% συν 1 που πρέπει να νοσεί για να κλείσει ένα τμήμα που δημιούργησε ένα απίστευτο κύμα διασποράς του ιού μεταξύ μικρών παιδιών. Αυτά είναι στην πραγματικότητα αναδεικνύουν την εγκληματική διαχείριση που έχει γίνει από τη μεριά της κυβέρνησης στην πανδημία. Και μου λέτε τι θα κάναμε εμείς. Θα ενισχύαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Θα αυξάναμε το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό.
Η κυβέρνηση βέβαια λέει, η γραμματέα, ότι έχει διπλασιάσει σχεδόν τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε 2,5 χρόνια.
Το έχουμε απαντήσει δεκάδες φορές αυτό. Πρόκειται για απίστευτο ψεύδος. Η κυβέρνηση μετρά ως κλίνες εντατικής θεραπείας κρεβάτια τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως κρεβάτια εντατικής θεραπείας, διότι δεν έχουν ούτε προσωπικό και δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες υποδομές. Στην πραγματικότητα τι κάνει? Έχουν μιλήσει δεκάδες γιατροί, δεκάδες εντατικολόγοι για το φαινόμενο αυτό. Βάζει έναν αναπνευστήρα σε ένα κρεβάτι σε ένα οποιοδήποτε μέρος του νοσοκομείου και αυτό το κρεβάτι το βαφτίζει κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων κατά τη διάρκεια εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν όχι το υψηλότερο. Τα είπαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, τα επαναλαμβάνουμε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή 70% περίπου των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας χάνουν τη ζωή τους, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 20-25%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό?
Έρχομαι...
Και, την ίδια στιγμή, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν μας λέει πόσοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Υπολογίζεται κοντά στο 70 με 80% που πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Χατζηπουλάου,
θέλω να...
σπίτια τους χωρίς περίθαλψη. Μιλάμε για την απόλυτη κατάρρευση και την απόλυτη καταστροφή. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν.
Γραμματέα, θέλω να σας ρωτήσω για την πορεία της οικονομίας. Η κυβέρνηση λέει ότι τα πήγε καλά εκεί, ότι εμφάνισε τη χρονιά που έκλεισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προβλέπει ακόμη υψηλότερους για αυτήν που έρχεται. Συμφωνείτε με αυτή την εικόνα?
Θα σας πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου, είναι λάθος να διαβάζουμε μεμονωμένα στοιχεία και να μην βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Και η συνολική εικόνα είναι η εξής, ότι μέσα στη διετία 2020-2021 η Ελλάδα είχε συνολικά την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Είχε δηλαδή το 2020 μια πολύ μεγάλη ύφεση, την τρίτη μεγαλύτερη, με συγχωρείτε, όχι την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη, για να μην είμαστε άδικοι, την έβδομη χειρότερη. Το 2020 είχε την τρίτη μεγαλύτερη ύφεση και αυτό φυσικά ακολουθήθηκε από ένα rebound της οικονομίας, όχι το αναμενόμενο που θα μπορούσε, αν θέλετε, να ρεφάρει την κατάσταση για το 2021, και συνολικά 2020 και 2021 η εικόνα δεν είναι αυτή την οποία θα περίμενε κανείς, ιδιαίτερα μετά από μια δεκαετία κρίσης και ύφεσης. Η Ελλάδα έχασε ακαθάριστο εθνικό προϊόν μέσα σε αυτή τη διετία, περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες, δεν κατάφερε να το ανακτήσει, και πολύ περισσότερο ακόμα και αυτή η ανάπτυξη η οποία ήρθε, η ανάκαμψη μάλλον που ήρθε το 2021, είναι ανισομερής, διευρύνει τις ανισότητες, μειώνει τα εισοδήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, και αυτό φαίνεται και από τις έρευνες οι οποίες γίνονται. Σας έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού κατά 13,7% με βάση την έρευνα που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες μέρες, πράγμα το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό. 13,7% λιγότερα μπορούν να αγοράσουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον μέσο μισθό, και ο μέσος μισθός, αν δεν κάνω λάθος, κινείται γύρω στα 1.100 ή 1.150 ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, και νομίζω ότι χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική δέσμη πολιτικών για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε ακριβώς αυτή την κατάσταση των διαρκώς διευρυνόμενων ανισοτήτων και της φτωχοποίησης μεγάλων τμήματων του ελληνικού λαού. Φτωχοποίηση η οποία μπορεί να αντιστραφεί, όπως σας ξαναείπα, μόνο με συγκεκριμένα μέτρα, την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα συμπαρασύρει συνολικά και το μέσο μισθό και τα επιδόματα και το επίδομα ανεργίας, και από εκεί και πέρα μια πολιτική η οποία θα στοχεύει στον αναπροσανατολισμό των χρηματοδοτικών πόρων, όχι προς τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης μερικούς μήνες πριν. Έλεγε ότι όποια μικρή και μεσαία επιχείρηση δεν μπορέσει να προσαρμοστεί, δεν θα πάρει φράγκο από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα κλείσει, και κάλεσε τους ανθρώπους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να συγχωνευτούν, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Αυτή είναι η κοινική ομολογία αυτής της κυβέρνησης, ότι στην πραγματικότητα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όσα και όποτε έρθουν, θα κατευθυνθούν μόνο προς τους κυβερνητικούς φίλους, τους μεγάλους και πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Αυτή είναι η οικονομική συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε, και νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνέπειας που δείχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στον σκληρό ταξικό νεοφιλελευθερισμό.
Έρχομαι σε δύο πολιτικά ερωτήματα και παρακαλώ για δύο σύντομες απαντήσεις, γραμματέα. Το ένα αφορά τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση χθες, της Μέτρων Ανάλυσης, για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δημοσιεύεται σήμερα και στα νέα το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης αυτής, με τον τίτλο «Σε απόσταση αναπνοής στο Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ». Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του για το ενδεχόμενο να έχει απώλειες προς το κίνημα αλλαγής στις επόμενες εκλογές, μετά την ανάδειξη του νέου προέδρου του κινήματος.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, αν πιστεύω με τις δημοσιοποίησεις σήμερα, ο κύριος Λοβέρδος θα ήταν αρχηγός του Κινάλη, Πασόκ. Αυτό νομίζω ότι αρκεί ως ένα πρώτο σχόλιο. Από εκεί και πέρα, επί της πολιτικής ουσίας, τα πράγματα έχουν ως εξής. Θα μπορούσα και εγώ να επικαλεστώ άλλες δημοσιοποίησεις που δείχνουν, για παράδειγμα, ότι διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας πέφτει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα ότι η προράτα μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 έδινε ένα ποσοστό 34,6 αν δεν κάνω λάθος στη Νέα Δημοκρατία και 24,6 στο ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 10 μονάδες διαφορά αν δεν κάνω λάθος, και το τελικό αποτέλεσμα ήταν 39-31,5. 39,5 με 31,5. Σήμερα η ίδια δημοσκόπηση δίνει 32,5% στη Νέα Δημοκρατία και 25,5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, έχοντας ως δεδομένο ότι υπάρχει μια υποεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά στις δημοσκοπικές προβλέψεις, θα σας έλεγα ότι ακόμα και η ότι αυτή τη στιγμή η πρωτιά στις εκλογές είναι ανοιχτή, η μάχη θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, η μάχη θα γίνει μεταξύ μιας σκληρής δεξιάς Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του αριστερού προοδευτικού δημοκρατικού χώρου με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η συνθήκη εντός της οποίας θα πάμε σε εκλογές και αυτό θα είναι και το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όλοι θα κληθούν να επιλέξουν πλευρές σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, σε αυτή την πολιτική σύγκρουση.
Και έχουμε μόνο ένα λεπτό για να έχω ένα σύντομο σχόλιο σας για το θέμα της εκλογής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από την οργανωμένη βάση του, από τα μέλη του, της εκλογής δηλαδή και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, νομίζω
θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από ορισμένα στελέχη και θέλω να σας ρωτήσω γιατί αντιδρούν, τι φοβούνται, τι τους ανησυχεί.
Δεν νομίζω ότι φοβάται κανείς κάτι. Υπάρχει μια συζήτηση στην αριστερά και στο δημοκρατικό χώρο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται αποτελεσματικότερα η κομματική ζωή. Γνώμη μου είναι ότι η πρόταση αυτή του Προέδρου, η οποία θα συζητηθεί στο συνέδριο και η οποία νομίζω ότι θα περάσει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είναι μια αυτονόητη πρόταση, διότι δίνει την δυνατότητα πια στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, στον ίδιο τον κορμό του κόμματος να αποφασίζει για την ηγεσία του. Νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη δημοκρατική πρόταση, η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να συσχετιστεί με αντίστοιχες διαδικασίες οι οποίες έχουν ακολουθηθεί από άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, από σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη ή από το Κινάλ Πασόκ στην Ελλάδα, όπου στην πραγματικότητα η εκλογή της ηγεσίας μετατρέπεται σε ένα είδος φιέστας, όπου όποιος περνάει απ' έξω μπορεί να μπει και να ψηφίσει, ακόμα και αν ανήκει σε διαφορετικό κόμμα, ακόμα και αν είναι μέλος διαφορετικού κόμματος, ψηφοφόρος διαφορετικού κόμματος, επηρεάζοντας έτσι, αν θέλετε, την εσωκομματική δημοκρατία και την εσωκομματική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε την αυτονόητη δημοκρατική επιλογή, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίζουν για την ηγεσία τους και νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά και για την αριστερά και για το δημοκρατικό χώρο στη χώρα.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Τζανακόπουλο. Γραμματέα, καλημέρα.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.